Seigneur la mer, cause de Yoshi, Koreshu Chung, Kelganam Yor. Seigneur la mer, Yuragina, Soreshu Chung, Kelganam Yor. Seigneur la mer, cause de Aram Dan. Seigneur la main, afsuslardan yuraging to'lib ketsa ham.
Osmonlarda parvoz aylardi, ishq va muhabbat. Qiz va yigitning muhabbati chin edi shubhasiz albat. Qiz suyanar edi sevgan yigitiga, yigit jonin berardi sevgan qiziga. Baxtli yurishardi, birga bo'lishni orzu qilishardi. Shu zaylda kunlar o'tdi, oylar o'tdi, oylar o'tdi. Vaqti kelib qizning otasi bundan xabar topdi va ularning orasiga chiziq tortdi. Qiziga otasi qo'ydi bir shart: u yigitning sevgisini etasan rad. Men tanlaganga tegasan faqat, sababi teng-tengi bilan bo'lmog'i kerak. Mening gapim bitta, qolmog'i kerak. Shu onda qizning qalbiga qadaldi pichoq. Nima qilishini bilmay o'ylardi uzoq. Tahdid qildi otasi yigitning yo'liga qo'yaman deb tuzoq. Nima ham qila olardi bechora Layli? Voz kechdi Majnunidan otasi tufayli.
Shunchaki orzular so'ndi, shunchaki yuragim qo'ndi. Nega o'yin qildik sevgim? Sababi yo'q, nahotki sevganing yomon, nahot endi sevgi marmon. Shunchaki ovun tarkaning keragi yo'q.
Savollarga ko'milib yigit bechora, sababsiz ayriliqqa ko'ndi nachora. Bevafoda bo'ylab ojiz Laylini, hech bo'lmasa sababini aytsa mayli edi, deya tuni kunini alamda o'tkazar. Shu payt Laylining qo'lin oyiga tutar, oyiga tutar. Hammaning yuzida quvonch, xursand va shodon, faqat qizning qalbida qiynalar vijdon. Ko'pga cho'zilmasdan bu quvonch, shodlik qiz uyiga qaytdi og'ir, qayg'uli. Bechora Laylini qiliblar ko'p xor, bu ishda Laylini ayblamang zinhor. Balki ota tanlaganida mansab emas baxt, balki Layli o'shanda yigitiga aytganida ne sabab. Agar Majnun ham oxirigacha kurashganida barchasi o'zgarardi, bo'lmasdi bevaqt. Barchasi o'zgarardi. Qalbda qayg'ular bilan Layli yigitini qumsar, Majnun ham Laylini so'nggi bor ko'rmoqlik istar.
Sen yig'lama, ko'zda yoshing, ko'rish uchun kelganim yo'q. Sen yig'lama, yuragingni so'rash uchun kelganim yo'q. Sen yig'lama, ko'zlarimdan achiq ko'z yosh kelsa ham. Sen yig'lama, afsuslardan yuraging to'lib ketsa ham.